Hrozně rád poznávám něco nového. Strašně rychle se nudím, prohlašuje Adam Adamčík, dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Vzhledem k tomu, jak pohnutá a dobrodružná je jeho životní cesta, nevěřím, že měl někdy čas se nudit. Třeba je i povídání u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc pro něj nevšedním zážitkem. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Kdy naposledy jste, řečeno vašimi slovy, zažil něco nového a třeba si splnil některý ze svých snů?
Nového? Teď jsem tady v Česku, jsem 4 měsíce skoro, tak to se vracím zpátky do let, kdy jsem tady vyrůstal. Tady se to hodně změnilo a nezměnilo. Ale jinak v podstatě každý den bylo pořád něco nového za poslední rok. Nové lidi, nové cesty, nové poznání, nové dobrodružství, tak pořád se něco dělo.
Vy jste projezdil, respektive prolétal doslova celý svět. Nevydržíte na jednom místě?
Ne, nevydržím, ne. Vydržím na chvíli jenom.
Jak jste se ze země dostal do vzduchu a proč?
To je fyzika.
Děkuji, v tom jsem plavala.
Já jsem původně učitel, vystudoval jsem na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Tělocvik, braná výchova, velice populární předmět. A když jsem dostal do Kanady, tak přes všechny překážky jsem tam dostal všechny povolení učit. No a když jsem potom začal učit, tak jsem zjistil, že to není to pravý kokosový a že to, na co já jsem se tady připravoval léta, jako tak to vlastně není. No a pak jsem teda zjistil, že to dělat nechci a pak najednou jsem neměl kam jít, jsem nevěděl, co dělat, aby mě to prostě vyhovovalo, protože já nejsem takový od 9 do 5, potřebuji prostě mít nějakou stimulaci pořád. No a jednou jsem byl na airshow ve Vancouveru, no a tam to začalo. Já jsem říkal, tak já budu lítat, no.
My tady na Moravě jsme od 6 do 2, víte to?
Nevím.
My tady brzy vstáváme a jsme v práci brzy.
Jo, proto tam, když staví barák vedle u nás, tam staví v 6 hodin začínají, tak to je jasný.
Přesně tak, na to jsme zvyklí. Myslíte si, že kdybyste neemigroval, kdybyste neodešel z Československa, že byste se k tomu létání dostal i tady?
Ne. No, ne za podmínek, které byly tehdy, jako jo. A potom asi ne, protože tady mám zázemí a kolem toho sportu tady spoustu věcí, prostě které se mi líbí a mám spoustu známých, co by se tady dalo dělat a mě to baví, jako jo. Takže asi by to nebylo takový nutný a to by musel začít úplně zase odznova. Tady k tomu nebyly takové podmínky.
Ke sportu máte hodně blízko a vrcholově jste dělal ten, kterému se v Olomouci daří stále a to je plavání s ploutvemi.
Ano, ano. A to jsem začal hodně dávno a to mi pořád zůstalo. Ten sport je taková stálice v životě, kde když člověku se nedaří špatnou náladu, tak když si jdu zaběhat na kolo, na běžky, na něco takového, tak to všechno prostě ze mě spadne a můžu potom zase dál fungovat. Takže jako kdybych nemohl sportovat, tak by to bylo blbý.
Je něco dobrého z toho sportu, co se hodí i kapitánovi letadla?
Jo. Nedá se říct jenom kapitány do letadla, prostě do života, jako houževnatnost, soustavnost, protože když něco děláte každý den a vidíte potom výsledky, jako, tak vidíte, že ta práce má smysl, tak to se vám hodí všude. Nejenom v lítání, ale v celém životě dnes a denně, jako, tak ten sport to přináší hodně a myslím, že ty děcka dneska bohužel s tím sportem není to prostě, jak to bejvávalo, jak se říká, jako jo. A ty věci by potřebovali toho sportu, myslím, víc.
Kanada byla velmi úspěšná na letních olympijských hrách. Jak se sportuje v Kanadě? Protože i přes tu mládež a děti máte přehled.
No, já když jsem to začal učit a trénoval jsem plavání tam taky, já jsem jim říkal od začátku, že 2 věci tady byly dobrý v Československu. Jedno byl systém výuky, učení a jinak systém sportu. A za to si pořád jdu. Bohužel teď je problém, první poslední jsou peníze. V Kanadě je problém vzdálenosti. Tady, když si zajedete na závody do Prostějova, tak tam jdete na kole. Ale v Kanadě, když jedete do vedlejší vesnice, do vedlejšího města, to je 400 km nejbližší. A na hranice provincie, to je 1000 kilometrů, jako, tak to se všechno musí lítat a to je drahý. To si nemůže dovolit každý. A zajímavost je, že který myslíte, že je nejrozšířenější sport v Kanadě?
Hokej.
Ne, absolutně ne. Fotbal. Fotbal daleko nejvíc dětí prostě ve fotbale, protože to je zase o penězích. Stejně jako tady. Ten let stojí spoustu peněz, ty výbavy stojí spoustu peněz, samozřejmě hokej tam na těch horních příčkách, ale fotbal, tam potřebujete kopačky a trenýrky a jdete hrát jako, a spoustu klubů, takže to dělají všichni kluci, holky, hodně hřiš tam je, tak tam se fotbal hraje hodně. Hlavně na tom západě Kanady, ty blízké Kolumbii, kde ty zimy nejsou tak hrozný, jak třeba v Ontáriu, jako tam, když je minus 40, minus 30, tak tam se fotbal hraje špatně, jako jo. No, ale fotbal je velice rozšířený.
Máte doma ploutve, chodíte plavat s ploutvema?
Ploutve mám. Mám ještě takový ty gumový, co jsme měli a já jsem právě si vzpomínal, jak jsou starý. Já jsem je přivezl z Česka ještě. Takže oni jsou starý 40 let.
A drží.
A drží pořád ještě, no. Takže...
Noha už neroste.
Ne, noha už neroste, no. Tak...
Vy když jste emigroval tenkrát z Československa, tak jste přesně věděl, že chcete někam mimo Evropu. No. Proč?
To bylo několik důvodů. Jeden z důvodů bylo, že prostě tady jsem se nějak v Evropě dusil, že tady je moc lidí.
Říká ten, co žije ve Vancouveru.
Ne, že bych lidi neměl rád, ale je to těžký prostě jít do nějaký takový panenský přírody, jako, takže to byla jedna věc. A další věc je, že němčina mě nějak nepřirostla k srdci. A tady by přicházelo v úvahu Německo nebo Rakousko potom. Takže ta Kanada a ta příroda hlavně, jako jo, tak ta mě zaujala. Když jsem vyrůstal, tak byl jsem na filmu, to jsem ještě bydleli v Prostějově a bylo to o Kanadě. Jmenovalo se to, myslím, Cesta Kanadou nebo Křížem krážem pro nic za nic. A bylo to o Kanadě, jaký je normální život, normální rodiny a jaký jsou tam národní parky, no a to mě hrozně zaujalo. A no, to mě bylo, nevím, 6-7 let, jako jo, a od té doby to mám pořád sobě, no.
Už jsme zmínili, že jste dělal vrcholově plavání s ploutvemi. Vy jste byl velmi úspěšný, také jste překonal x rekordů národních, ale díky tomu sportu jste se dostal na obě strany do zahraničí, tenkrát 70. a 80. leta.
No, tehdy jeden z důvodů, proč člověk chtěl být dobrý ve sportu, bylo, aby se dostal z hranice všedních dnů. Já jsem nebyl výjimka, taky jsem chtěl se podívat, jak to vypadá všude možně, nejenom bazény tady po Česku nebo Slovensku. No a tak jsem měl takovou vidinu, že bych rád se podíval někde do Ruska na jiné závody a potom nějaké blízké době, během pár let, se dostat někam na západ. No a podařilo se mi to během 3 měsíců, kdy jsme na jaře jeli na závody do Kyjeva a za 3 měsíce jsme byli na mistrovství Evropy ve Francii. A byla to rána do hlavy, no a pak už začala kousat myšlenka, co tady nám se povídá a co s tím budu dělat. No, takže jsem zjistil, že režim tady asi nezměním, tak buď to bude režim nebo já, tak jsem se rozhodl, že já. No.
Byl váš odchod z Československa dramatický nebo relativně poklidný?
No, jak se to vezme? Když se na to kouknete potom jako celek, tak to bylo poklidný, ale jak všechno, co vypadá poklidně, tak pod pokličkou se to vaří. Jako. A nikdo o tom nevěděl, věděli o tom 4 lidi v celé republice. Moji rodiče o tom nevěděli, jenom nejlepší kamarádi o tom věděli. A rozhodnutí potom to poslední, jak se dostat odtud pryč, tak to bylo to na nervy. Nebylo to jednoduché, ale já prostě nic jiného jsem tady neviděl. Já bych tady nemohl žít za těch podmínek a prostě žádný vepředu před náma nic, žádný světlo nebylo.
Přes Jugoslávii jste se dostal do Holandska, následně potom do Kanady. V roce 1989, kdy se tady režim změnil, snažil jste se co nejrychleji dostat domů?
No, moc jsem se sem nehrnul teda, no, protože já jsem věděl, že rodiče dostali dopis z ministerstva vnitra nebo z ministerstva, já nevím, od někud z vrchu, že jsem byl odsouzený na 2 roky do basy za nedovolené opuštění republiky. No. A já jsem ještě utekl před vojnou, tak to byla ještě další věc, takže já jsem nevěděl, co se bude dít a ono to trvalo, myslím, 4 roky, kde se to otevřelo, kde jsme mohli jako potom přijít zpátky. No ale ten první příjezd, to bylo taky nepříjemný. To se taky nebudem nic nalahávat. Já dostal jsem potom milost prezidentskou, tak jsem měl papír, měl jsem přeložený všechno. Jako, jo. Ale když jdete na tu silnici, ta silnice to bylo traumatický vždycky, jako, jo. Takže to mi zůstalo, ale dopadlo to dobře, no. Ale nebylo to příjemný.
Měli proto rodiče pochopení, když jste se o tom spolu bavili?
Až když potom přijeli za náma do Kanady. tak to potom máma, když to viděla, co tam je, protože táta byl voják, my nikam nemohli, my jsme byli s rodinou jen v Maďarsku, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a myslím, že jenom v Jugoslávii, takže oni neviděli, jak to vypadá někde. Já jim můžu říkat, co chci, ale když to vidí v televizi, v rozhlase tisíckrát a tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou, jako jo. No ale když potom viděli, jak já žiju v té Kanadě a jaký to tam je vlastně doopravdy, jo, tak pak řekli, že to chápou teda, no.
A taky musíme podotknout, že nikdo s otevřenou náručí a s dobrýma podmínkama tam na vás nečekal.
No, to nečeká nikdo, no, většinou, no. Takže člověk se musí prosadit, začít od píky a ukázat, co vlastně umíte. Jako, jo, za to, že jim něco tam řeknete, tak za to nikdo vám nic nedá a musíte ukázat, co umíte. Člověk se musí snažit a začátky nejsou nikdy jednoduchý a trvá to chvíli, se člověk prosadí. Ale myslím, že to dopadlo dobře.
Končil jste jako kapitán Boeingu 737, nicméně v začátcích ty profese se hodně střídaly a byly velmi pestré.
No, byly. Teď je to taky jinak. Ono to je podle doby. Jako je to poptávka, nabídka. Když jsem já začínal, tak bylo hodně studentů, všichni chtěli lítat, ale nikdo nenajímal. Já jsem musel projít celým výcvikem od soukromého pilota do dopravního pilota až na aerolinky. A všechno jsem se musel platit samozřejmě, nikdo mi na to nedal peníze.
Takže půjčky?
Takže půjčky samozřejmě. No a to trvá, podle toho, jak na to jdete, můžete to udělat za rok, někomu to trvá 2 roky. A potom, když vyjdete, máte všichni stejné kvalifikace. Tak když dostanete řidičský průkaz, tak každý má řidičský průkaz. No ale teď jak vybrat, kdo je lepší, ten řidič potom. No. Začal jsem na malých letadlech a potom víc a víc, prostě větší do jiných společností a v různých koncech světa, všude možně a tam to začalo.
Začínal jste na hydroplánech. Moc se mi líbilo, když jsme se domlouvali na našem natáčení, že vlastně umíte přistávat v podstatě téměř na všem.
No, a ono se to moc neliší, to přistání, jako, ale člověk se to musí zkusit. Takže přistává se na normální většinu lidí,
kola?
Když někam letí na kolech. Jako, jo. No a pak se taky přistává na vodě, na hydroplány a pak taky na lyžích. No a já měl to štěstí, že jsem měl tu šanci přistávat na letadlech, který měli jednak lyže, tak i kola a potom i ty hydroplány. Tak začal jsem s těma hydroplánama. No.
Čili ta voda, prostě voda. Ten váš blízký vztah.
to s tím nemělo vůbec nic společného, ale tam v té Kanadě je to trošku jiný než tady, že tam ty malé osady na severu, tam se dá dostat jenom letadlem. A tam nejsou silnice, protože to je daleko, takže jediný, jak jsem dostat, je letadlem. No a většinou ty vesničky jsou u nějakého jezera. Když si myslíte, že Finsko je zemi tisíce jezer, tak to ještě se nebylo v Kanadě. Tam je jezer hodně, no a tam je to nejlepší se dostat tím hydroplánem, takže tam těch hydroplánů je hodně.
Je to logické, že člověk chce prostě, když začne na tom malém letadle, dostat se až k nějakému tomu kolosu?
Jo, já říkám, záleží to na době. Když já jsem začínal, tak to bylo takový normální postup. Ale teď, i když teď je doba, že nejsou piloti, že je to všechno generační, tak ty piloti, kteří se najímali v roce 60, 70, 80, jako, tak ty už jdou do důchodu, jak já. A teď je tam velká díra, no a teď najednou prostě spoustu pilotů odchází, no a teď se to musí nějak nahradit. No lítá se víc a víc, takže dnes ten postup je hrozně rychlej. Takže spoustu lidí většinou už tím, co já jsem prošel, tak to vůbec tím neprochází. Takže první jejich let je s letadlem s pasažérama. Udělají všechny zkoušky a kolikrát jim to i ta společnost platí dneska a udělají všechno na těch trenážerech. Ty trenážery jsou dneska takový makaný, že když já vás tam vezmu, tak budu se s váma vsázet do 100 korun, to není moc, dvě piva. Ani ne.
Ani ne.
A vy nebudete vidět, že nejste v letadle. Takže je to velice realistický a proto jsou ty trenážery schopni to napodobit skoro všechno, co se děje v tom letadle doopravdickým.
Ve kterém stroji vám bylo nejlíp?
Každý má svý, to je jak kdybyste se ptala, který dítě máte radši. Ty menší letadla, to je jak kdybyste jezdila s Ferrari a potom, když jezdíte, lítáte s něčím větším, tak to
kamion?
Je...
Kamion?
To je jak nákladák, no, nebo autobus na podálnici. Takže člověk lítá delší soulety samozřejmě, jako jo, no a ono je takové pořekadlo, že lítání je hodiny nudy, který se prokryjí pár minutama prostě nějakého stresu. Takže většinou se nic neděje, no a když se něco děje, tak se děje hrozně rychle.
Ale děje se i v tom menším letadle určitě.
To taky, no. A co chybí dneska těm novým pilotům je to, že oni vyrůstají už v tom kokpitu, kde jsou dva a mají zázemí. Jenom zavolají do společnosti mechanikům, i když jsou ve vzduchu, tím poradí, co s tím udělat. Když jste sám někde nad Ontáriem tam, vám nikdo nepomůže. tak jste odkázána sama na sebe. A tím se jinak tvrdí charakter, jinak podstatně. No a jednak se naučíte
zvládat krizové situace.
Ano, a myslet trošinku jinak, že když tam sedíte, tak víte, že vám nikdo nepomůže. Takže musíte prostě si to udělat tak, že si to sama všechno zvládnete potom. No.
Vy jste se zvládl v Československu stát ještě i automechanikem. Nakolik rozumíte letadlům, když se odkryjí jejich vnitřnosti?
Moc ne. Tam je to specifický. My máme na každý letadlo kurzy. A ty kurzy trvají podle toho, jak jsou velký letadla, tak jsou ty kurzy delší a jsou kurzy nejenom prostě na lítání, ale na to, jaká je technika tam, co se dělá, ty různé systémy. Ale ty systémy, jinak jsou to komplikované, ale jenom se to snaží zjednodušit pro tu naši obsluhu, protože tam toho moc nevyřešíme. Nemůžeme zatáhnout za ruční brzdu a zastavit někde na krajnici a zeverem tam něco dělat. Jako jo. Takže všichni víme ty podstaty, co se děje, a kdyby jsme věděli, že se něco stane, tak co s tím dělat, ale že by vám řekl prostě něco, no něco vím o těch turbínách, ale opravdu bych to nechtěl. No.
Z nejrůznějších dokumentů známe situace, kdy piloti vytahují tlusté příručky, listují a hledají.
Ano, ano, no, to máme, protože ono toho je tolik a to není ty příručky a ty postupy nejsou jenom, když jsou nějaké krizové situace, to musí říkat checklist a to máme na všechno. Máme checklist na to, než to zastartujeme to letadlo. Potom než začneme popojíždět, než začneme startovat. A tak checklist na všechno. Dřív se to dělalo, že se všechno muselo zapamatovat. A piloti se vybírali podle toho, čím místo si zapamatujete. Dneska už dávno přišlo na to, že když je nějaká krizová situace, tak první, co jde, je paměť. No, takže byl problém, no spoustu havárií bylo jenom proto, že piloti prostě si nedovedli vybavit to, co měli. Takže dneska jsou na všechno máme knížky, když se něco děje, tak musíte ale to správně diagnozovat, co se děje, protože ta knížka to má nějaký 3 cm a u nás v tom Boeingu, no, musíte vědět, kam jít. Pak jdete podle těch postupů. No a tu postupy, on se zdá někdy banální, jako jo, ale když něco se stane, tak to jsou banální věci. Když vám hoří jeden motor, správný postup je, že ten motor se prostě musí zavřít. Jako jo. No ale když šáhnete na špatnou páčku a zavřete ten motor, který vám táhne, tak by potom průšvih.
Kolik tam těch páček je?
No, podle toho, jsou turbovrtulový, tak je tam 6 a na těch tryskáčích tam jsou 4, plus ještě další, který potom ten motor zavřou. A to potom jedete jedno za druhým. Jo. A to je i dnes se to pořád stává. Včera jsem koukal na nějaký pořad na YouTube a tam bylo vzhledem k té havárii v Brazílii, nevím, jestli se to sledovalo, jak to tam bylo, tak stejný typ letadla havaroval loni v Nepálu. A příčina byla ta, že místo toho, aby vysadili klapky, což je jedna páčka, tak kapitán zavřel oba dva motory. Takže tam nějak nezvládli a nevěděli, co je. A nastane panika a pak už je pozdě.
Žádná panika ve studiu Českého rozhlasu Olomouc rozhodně v tuto chvíli nenastává. Je tady smích a to je dobré. Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s pilotem Adamem Adamčíkem, mužem, který pochází z Olomouce, ale už mnoho let žije v kanadském Vancouveru. Je to pilot, který začínal na hydroplánech a končil svou leteckou kariéru v Boeingu 737. Má to člověk v sobě pořád, že prostě jednou za čas musí k tomu kniplu sednout a proletět se?
No, nevím, jak ostatní, ale já ne.
Úplně jste to odstřihl.
Já jsem to dělal 32 let, jako, takže já jsem toho měl dost a naštěstí mám ještě jiný koníčky, které mě zaměstnávají docela dost, ale pořád to ve vás je, jako, takže já koukám, co se kde děje ve světě, pořád to sleduju a když letí něco nad hlavou, tak se hned koukám na webu, co to je za letadlo, jako, tak to je, ale že bych já samotný musel letět, jako, tak to ne, to už mám skrvý ven. Jako.
Hodně se přesunujete po celém světě. Dokážete být na tom sedadle jako klasický pasažér, nebo se tam prostě projevuje to, že jste pilot?
Ne, to nikdo neví, že jsem pilot.
Vy sám nevíte.
Já, no tak poslouchám asi ty zvuky motoru a co se všechno děje. A při startu to asi prostě nějak v té hlavě promítám, jako co se děje v té kabině, co se říká v různých fázích v tom startu, tak to je jako kdyby seděl v tom kokpitu. A potom po startu se objednám nějaký drink a jsem jako normální pasažeři potom.
Dá se rozpoznat podle způsobu toho popojíždění startu a letu, jestli má pilot českou školu, ruskou školu, kanadskou školu?
Ne. Je to všechno dneska tak standardizovaný, že jak se startuje a jak se přistává, co se dělá, to nařizuje ten výrobce toho letadla. To znamená Boeing, Airbus nebo Embraer, nebo jsou ještě jiné společnosti, tady let. Jako, ten vydává ty chytré knížky jako podle toho. Takže ten vám řekne, co máte dělat, kdy máte dělat, jak to je. Pak jsou tam samozřejmě nějaké odlišnosti podle společnosti, ale které nejsou podstatné k tomu letu.
Když si představím třeba letiště Václava Havla nebo Frankfurt, Mnichov, to jsou dlouhé dráhy, perfektně obsloužené, ale vrátím se k vašim začátkům, k těm menším letadlům, protože vy jste působil třeba na Antarktidě nebo v Grónsku a to dost dlouho. Jaké tam jsou podmínky?
No, jak jde? V té Antarktidě například, tak tam je vybaveno letiště. Dráha je na ledě, ale jinak se tam přistává jako na normálním letišti. A jsou tam přibližovací zařízení jako na normálním letišti a přistávají tam velké letadla jako na normálním letišti. No ale většinu toho, co já jsem tam dělal, nebo co tam naše společnost, po kterou jsem lítal, tam dělala, bylo mimo letiště. Že jsme tam vozili geologii a různý vědce, které studovali všechno možné, černý dír ve vesmíru, nebo já nevím, co všechno. No a my jsme tam vozili z jednoho místa na druhý a to jsme přistávali, kde se prostě mohlo. Takže museli jsme tam na to naletět, jako podívat se, co tam je, jestli tam nejsou nějaký terliny v tom ledovci a potom přistávat. No a to jsme byli úplně odkázaní sami na sobě.
Když už jste zmínil v předchozím vstupu to neštěstí brazilského letadla, tam se mluvilo o námraze. Vy pokud se pohybujete v oblastech, kde je ta teplota úplně jiná než třeba tady v Evropě nebo v tom Vancouveru, ty stroje a ta příprava tomu musí odpovídat.
Jo, to je povídání asi tak na další dva vstupy. Nebo...
Dobře, až příští rok přijedete, tak to rozvedeme.
Je to ožehává, o čem se teď povídá, jako ono samozřejmě ještě brzo říkat, co se stalo. Každý má na to názor a přijde se na to určitě, co byl důvod, jako jo, ale bude to trvat chvíli. Je vždycky u takových neštěstí je důležitý dneska jakat hned k nějakým závěrům, protože to nesvědčí o nějaký jednak profesionalitě a taky tam jsou jenom fakta. A pokud nejsou fakta, tak člověk nikdy neví. No ale s tím, to je zase meteorologie. A když lítáte někde na rovníku, tak si myslíte, že tam nikdo nepředpokládá o nějakým ledu nebo něco takového. No jenže ono, čím jdete výš, tak ta teplota se snižuje. O každých 300 metrů, 1000 stop se to snižuje asi o 2 stupně Celsia. Takže to může se počítat, jak je nad váma potom. A čím výš, tak tím je teplota menší. A když se dostane takového pásma, který je tak plus minus 5 plus 5, tak to je ten, kde ten led prostě se tvoří. Když je tepleji, tak tam led není. Když je míň, tak tam jsou ledové krystaly, které nám zase nevadí. To máte, jak když děláte kouly. Když jdete koulovat a máte sníh, který je prostě také krásný, vlhký, dělá se to krásný koule, to je nejhorší. Když máte krásný prašant, tak z toho neuděláte kouly. Jako jo. No a ona se vám to potom nabalí na to křídlo a skrz tu fyziku, jak jsme se o ní bavili.
Na začátku.
Tak potom to má špatné důsledky na ten stlak, který vás drží ve vzduchu. No a na to jsou letadla vybavený některé, většinou ty dopravní letadla to musí mít všechny, ale taky vždycky to nefunguje, že to není dostatečné, jako tak, že z toho prostě z té situace musíte se dostat pryč, buď prostě dolů klesnout, nebo stoupnout, taky se může stát. Takže co se tam stalo v tom letadle, jako zatím nevíme, tam oni tam pořád ještě snaží se dát dohromady celou tu situaci, protože co se vlastně stalo a uvidíme, jak to dopadne. No, v každém případě bylo to velký neštěstí a doufáme, že něco takového se nebude opakovat.
Lítal jste také v Africe, lítal jste v Sahaře. Co byste bral spíše, ten led a tu zimu, anebo to teplo a ten písek?
Tu zimu. Já teplo moc... Já to snesu, ale moc rád nemám. Ale na té Sahaře to ještě nebylo nejhorší. Tam je teplo, ale je to sucho. Je tam absolutní sucho. Tam je se nebezpečí to, že člověk je vysušený, je dehydratovaný a vy o tom vůbec nevíte. Se ani nepotíte. Co se spotíte, tak to se hned vypaří. Takže o tom člověk vůbec nevíte. Jedno z nebezpečí tam. Ale a když jste někde v Barmě, v Tajsku, tam košile pořád vlhká, jako a to se nedostanete a to mě moc nešmakovalo.
Český rozhlas Olomouc posloucháte. Dnes dopoledne si povídáme s Adamem Adamčíkem, který pochází z Olomouce. Žije od poloviny 80. let v Kanadě. Kariéru pilota, jak jsme slyšeli, už pověsil na hřebík, ale protože opravdu má rád stroje, tak letadlo vyměnil za silnou motorku a plní si opět své sny, protože jedním takovým velikým byla Jižní Amerika. To jste si vypozoroval z výšky, když jste nad ní létal?
Já jsem pracoval na každém kontinentu, kromě Jižní Ameriky. Takže tam jsem nepracoval, jinak jsme měli základy všude možně. A poprvé, když mě to tak nějak chytla, ta Jižní Amerika, tak když jedete někam na nový místo, tak nevíte, co máte od toho čekat. Máte nějaké představy. A ty představy, buď je to stejný, co se si představovala, potom ta realita, nebo je to lepší, nebo je to horší. No a ta Jižní Amerika mi tady přečila veškeré očekávání. A bylo to, když jsme letěli do té Antarktidy, jak jsme se bavili, tam se strávil celé léto antarktické, 5 měsíců. No a my jsme si to letadlo museli přivézt z Kanady. Takže jsme letěli přes celou Severní Ameriku. Ameriku, Střední Ameriku, Jižní Ameriku. A tak jsme to měli prostě stačit perspektivy všechno. A bylo to hrozně pěkný, mě se to hrozně líbilo. No a když jsme přistávali, tak my jsme tam skákali prostě jak žáby, tam jsme se zase nepředřeli. Takže sletěli jsme pár hodin, pak jsme přistali a pak jsme šli objevovat, co je ve městě. A na tom je jednak ta příroda, jak to tam je, a jednak ty lidi, a tak jsem si říkal, že jednou tady budu muset přijet. No a tak po 30 letech se mi to povedlo potom.
A proč motorka?
Motorka to je takový nástroj svobody. To se dá těžko popsat.
Bezstarostná jízda.
No, tak je to bezstarostný, jak si to připravíte. Jako jo. Samozřejmě všechno bezstarostní není, ale člověk má té přírodě nějak blíž. Když začne pršet, tak to víte hned. Když jedete přes most a tam kvůli té vodě máte o půl stupně Celsia míň, tak to hned cítíte. Cítíte to dřív, než se vám to ukazuje na displeji na motorce. A taky to je blíž k lidem, jako, že je to prostě bezprostřední. Když jedete někde na zájezd, tak to máte naškatulkovaný, jako, jo, ani z toho nic moc se nevidí. To můžete se podívat na televizi. Ale já když na ty motorce, a zvlášť když máte čas, tak můžete se podívat, kam chcete, kdy chcete, a bavíte se s kým chcete, a lidi nemají žádný zábrany se s váma bavit.
Také podrobně mapujete svou cestu, nafotil jste řadu fotografií, píšete takový veliký blog. Bude z toho něco?
Jo, to jste asi 10 500. Každý, kdo mě zná, vždycky chce, aby něco napsal. Já jsem si vždycky po těch cestách, já už tady cestuju 30 let, tak já si vždycky píšu nějaký malý deníček, jako co se dělal ten den. No a když jsem připravoval tuhle cestu kolem Jižní Ameriky, kterou jsem plánoval na rok, tak jsem říkal, tak to by byl velký sešit, tak jsem si vytvořil blog a na webu svoji webovou stránku, a tam jsem si každý den zaznamenával. No a co z toho bude, to já vám nevím. Ještě je to projekt, ale na to není čas. Už plánujeme s kamarádem další cesty na příští rok, když všechno dobře opadne, tak nebude čas asi na nějakou knížku nebo něco takového, ale budou kalendáře z fotek, to je jednodušší, a nějaké fotky budou.
Vancouver je město, kde žijete, město plné zeleně a vody, taky je to velmi multikulturní město. Je to vaše doma?
Jo.
A bude?
Jo. Já bydlím ne přímo ve Vancouveru, já bydlím na půli cesty do Whistleru, kde byla olympiáda v roce 2010, a to městečko se jmenuje Squamish. A je to asi 45 kilometrů na sever od Vancouveru, asi 40 minut. A je to na konci fjordu, který začíná ve Vancouveru, a uprostřed hor, tak já tomu říkám, to je moje malá rybářská vesnička uprostřed hor. A tam je všechno, co si můžete vzpomenout, když si vzpomenete na nějaké sportování venku. Můžete lyžovat, běžky, sjezdovky, na kolo, na silniční, na horský kola, máme tam velké skály, paragliding, voda, všechno, co tam může být, jachting, windsurfing, kiteboarding, všechno to tam je. A v tom Vancouveru to je velké město. A ve velkém městě, teda aspoň v Kanadě, tam se člověk špatně dostává nějak do nějakého kolektivu. Tam jsem bydlel ve velkém domě a bylo nás tam 120 bytů. Já znal 3 lidi jenom. Že každý zaleze do svého bytu, nikdo se moc s lidma nebaví, jako, ani ho nepotřebuje, bo tam každý se může všechno koupit. Takže já radši pro něco menšího. Ten Squamish má asi 20, teď už bude mít možná 25 000 lidí. A to je tak akorát. Není to moc malý a máme tam všechno, co potřebujeme. No, když to bude větší, tak to už bude moc.
A jak vám připadá Olomouc? Tak akorát? Nebo už velká?
Olomouc je, proto jak se na to kouknete. Když jsem tady bydlel, tak když jsem měl na kopeček, tak to bylo kus světa, jako jo. No a to je 10 kilometrů, 11 kilometrů, tak tam je člověk i na kole je tam za 20 minut. Tak to připadá hrozně malý, že ty vzdálenosti jsem si zvyknul prostě v té Kanadě, tam je to trošinku jiný. A tady přijít do města, to trvá jen 10 minut, takže je to takový malý, ale je to tak akorát, bych řekl.
Proto se sem určitě také vrací, taky tady má rodinu a spoustu přátel. Adam Adamčík, který byl dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové. Tak děkujeme, že jsme se s vámi mohli proletět a taky projet na motorce. Hodně úspěchů a budu se těšit zase příští rok. Naschledanou.
Taky díky, naschledanou.